har det, så driver vi både prosjekter fremover med akselererende fart, og så driver vi utspredningen av skolen med akselererende fart. Og så vet vi i dag at det interessenter i Sverige, så vet vi at det interessenter i Holland, og så vet vi at det interessenter i Tyskland, og så vet vi at Debian-miljøet, de som utvikler Debian Linux, kommer til Oslo og her i 9 dager i sommer, så får vi på en sting i USA, så det Frankrike, så kommer det utviklere fra Japan, og det sånn at plutselig så vil vi da kanskje ha 20-25 topp, hva skal vi, motiverte og kunnskapsrikere kjerneutviklere på dette her. Og da det sånn at ingen andre kan konkurrere med oss. Det ingen andre som har like med ressurser og heller på dette problemet. Og så får vi si det at ok, nå har vi gjort så godt vi kunne på disse teknikkgreiene, vi har spredt dette her i akademika. Så må det være noen andre som større enn oss, som gjerne har kommersielle interesser, som løfter dette her ut til disse brukerne som nødvendigvis ikke liksom er teknologisk oppdatert og så videre da.
Men det må jo være en parallell prosess.
Helt riktig.
Altså, hvis du kan ikke kjøre den ene biten først og den andre etterpå.
Kanskje ikke.
Det du spør om, hva du spør om? Hva du mener mangler?
Jeg sier ikke at jeg mener noe mangler, men dere sier at det vanskelig å komme igjennom.
La oss se på en sånn vanlig IT-stab. For eksempel hvis du møter en IT-stab, eller muligheten en IT-lærer på en skole har til alene få gjennomslag for skolelinux, liten. Vet du hvorfor?
For det ikke han som har beslutningsmyndighet.
Det det ene. Ikke sant? Fordi IT-avdelingen i kommunen vil si at dette går ikke. Og så går vi til IT-avdelingen i kommunen. Hva sier de? Dette jo helt uten interesse for oss. Dette jo noe skolen liksom surer med.
En kommentar til det siste du sa. Altså, for å ta Bø kommune, så har vi en IT-veileder som sitter på kommunehuset, som flyr rundt på seg stort sett hele dagen, men han er aldri borte i skoleverket. Og skoleverket, det blir en holme her, og så blir det en holme her, og så sitter han en IT-veilederlærer med en ressurs på noen prosent. Og sånn det i nabokommuner, alle sitter sånn på denne delen her. Og jeg tror ikke vi har så veldig mye beslutningsmyndighet, men vi har veldig stor påvirkningsmyndighet. Eller mulighet, fordi at det, i miljøet på en skole, så er det, som er veldig få, som har noe særlig IT-kompetanse. Mm. Og når jeg har begynt med Microsoft-produkter, så har jeg begynt, og det går jo en del år tilbake i tida. Windows 3.11 har jeg fremdeles på noen gamle maskiner, for eksempel.
Min generasjon.
Og det er klart at dette er noe lærere har tatt i bruk. Og nå ser jeg hos oss, da begynner mange å beherske. De lager ukeplaner, og de går inn på forskjellige kontorer, de kan gå via nettverk og lage en felles ukeplan. Hvis jeg tok opp et fellesmøte nå og legger en open office, og jeg skjønte jo veldig fort at vi forholder oss til, har lagt inn sånn at de kan snuse på det. Det ligger sånn programvare som de kan ta i bruk. Hadde jeg fjernet Word og lagt inn open office nå, så tør jeg ikke si hva
som har skjedd. Det som skjer er det samme som skjedde på skole i Akershus, videregående. Da var det innkalling til stort møte med alle læreren og rektor. Rektor innkalte på mandagen. Når de oppdaget det, og det ble møte på 2 timer. Og da var det kjempekjeft, og så sier IT-ansvaret etter å ha slått hånda i bordet at vi har ubetalte lisenser på 200 000 kroner. Derfor er avinstallert Office 97. Vi kjører Open Office. Nå er det ikke noen diskusjon lenger. Det vi opplever er at for å innføre Open Office, som mange har gjort allerede, så nå er det mange som har løpt foran, det er at det å sette seg ned med 20 minutter per lærer og starte på lærerværelset først, og gå gjennom oppsett av e-post, teste litt Open Office på egen hånd, det mye gjort. For det den bekymringen man har. Og vi har lærere som sier at jeg finner jo ikke krøllalfa ved å sende e-post, og så sier du at du trykker alt-gruppe krøllalfa-tasten, du må jo trykke alt, ikke sant, du finner ikke alltid fram på tastaturet. Og det disse har gjort da, at de har tatt læreren og dyttet dem foran en Windows-maskin. De har prøvd det samme og ikke fått det til der heller. Så vi har en del metoder for det. Men det vi også hører, som er tilskyttelse der, at når IT-lærere på skole forteller at det, den største og mest omfattende jobben, det ikke å installere Linux. Overgang til Linux enklere enn fra Windows 3.11 til Windows 95. Det å overvise de administrasjonen og dem som rådgir dem. Det de som imot dette her. Det enklere å gå på politisk nivå, dessverre, så vi må drive politikk i stedet for å drive fag. Det andre fangens dilemma. Læreren har en femtedel av arbeidstiden til de bruker på dette, sammenlignet med kommunestaben. Og selv om det en som løper ræva si der du holder til, så det bare, i forhold til den ene i kommunen, så det bare en femtedel i skolen som har, altså de har ikke tid. Og det du da ender med som han sa, han læreren ned på Birkelund i barneskole, at de ender med liksom Windows hvis de ikke får ekstern hjelp. Og det går ikke an å sette seg opp som server. Det umulig å forstå. Skolelinux rett inn det. Så du har liksom, altså det han sier, det lett å lære skolelinux og gå på kurs. Men det vanskelig i byråkrati. For der det folk som...
Men Knut, jeg tror også kan løse en ting til.
Er tøffe mot deg,
for
å si sånn.
Det jo at ingen av oss kjent for å være spesielt empatiske. Vi ikke... Vi stort sett... vant til å snakke med andre liksom, teknologer og vi liksom opptatt med greiene våre og alle bidrag som kan gå på å løfte dette videre og ta det som vi har gjort og kurs i interessefellesskapen og alt dette her og løfte det videre slik at det kan komme del til gode og derav alle til gode de vi veldig lydhøre og interessert i sånn? Så hvis man ønsker å endre strategien her, så sier vi det. Fortell oss hva du ønsker å gjøre, og hva du trenger av oss. Ikke sant? Vi støtter deg. Så vi er egentlig ikke, egentlig så er det bare dumt at for eksempel jeg og Knut diskuterer sånn markedsføring og salg av dette her, fordi skulle vi jo overleve på solg cola, så hadde jo, da hadde jo Pepsi tatt over. Da hadde jo Pepsi hadde jo blitt enråd i Norge i løpet av
du har gratt lønn av Pepsi,
ja. Ja, det hadde vi, men ikke sant, det hadde vært sånn, ja, du vikket sandskrøn, men ja, du vikket cola, men det jo best. Ja, men nå skal du høre, ja, du, så faen, du skal være med ut og spise middag, nå skal jeg, liksom bli, må jeg bli venner med deg, for du skal kjøpe cola. Nei, ja, det, uff, ikke sant. Så, jeg, men jeg tror ikke sant, det mange andre som har mye bedre talent, hva skal vi si, talent og overtalskunst. Du skulle si noe annet?
Ja, altså, nå har jeg sagt litt om det med vansken å bytte fra Word til Open Office og sånn, men for å ta tilstand i Bø kommune akkurat nå, så har vi en IT-sjef i kommunen som helt endt i forhold til Linux. Han kan ikke på Linux, men han ringte meg og sendte meg hit. Kanskje du vil reise, jeg kan ikke til han. Så det en veldig positiv fortell. Og høyskolemiljøet i Bø har jo Linux-kompetanse. Jeg tror den invitasjonen gikk dit først, og så kommer han tilbake. Vi står akkurat framfor dette med det interkommunale samarbeidet og breiband, og jeg tror nok det skolefolk, skolesjefer kanskje, som ønsker å vise at vi bruker breibandet til noe. Så det kanskje en motivasjon her. Ja, men for breibandet må vise at man kan få brukt det til et land.
Da har jeg et godt svar for de som ønsker å bruke breibandet.
Ja.
Det at hvis du ser på breibandstjenesten av utnyttelse av det, så er det et godt spørsmål til den nytteverdien.
Ja.
Jeg kan si én tjeneste, og det øyeblikket når jeg røper dette for dere, sant, så er det liksom ikke noe smart jeg kan si at dette var min greie lenger, for da vet jo alle det. Men greia er at den største anvendelsen av bredbånd, eller nytteverdien av sånn massiv oppkobling av skolene, det å hente ut en gevinst på 800 millioner på drifts- og vedlikeholdet av IT-plattformen i skolen. Så det å kunne drive sentraldrift, eller ikke først, er det overvåkning, overvåkning og drift av for eksempel 6, 7, 8, 10, 15, 20 000 PC'er i en kommune. Det der gevinstene kan hentes på den bredbåndssatsingen. Gevinsten og avkastningen at elevene kan lese VG på internett, den mye mer diskutabel. Men gevinstene på å ha systemet oppe for basistjenesten i skolene, ved hjelp av drift over internett, eller over en eller annen bredbåndstjeneste, den udiskutabel. Det 800 millioner for Norge i dag. 800 millioner kroner kan realisere.
Jeg skal bare legge til, jeg ble ikke helt ferdig før du ble ivrig for å si en sånn. Og så er det litt sånn den økonomiske siden, så hadde de et møte knyttet til det interkommunale arbeidet. Den ene IKT-veilederen, han kunne ikke komme, for det var ingen som kunne dekke vikarutgiftene for han til det møtet. Og da hadde de liksom saken. Så vi sendte i retur til skolesjefutvalget, og satte en del spørsmål knyttet til det med ressurs. Og da er det klart at da må vi gå inn i Linux og skolelinus og se. For jeg har med liksom en gyllen mulighet til å starte på et slags nullnivå, uavhengig om en skole har den programvaren, om lærerne kan det, så blir det en sånn liten, det blir en liten plass, og så kan vi begynne nå på et slags nullnivå. Og jeg har ikke tenkt å flytte dette inn på lærerarbeidsrommet, men jeg har tenkt å flytte det inn på mediatek og arbeids- eller datarom for elevene, og la elevene få starte med det. Mye lettere.
Og så bare for å sitte med migrasjon i deg. Akershus fylkeskommune har jo en viss strategi nå at ting de har betalt for og som virker, de er ikke nødvendigvis vits å skifte ut. Og der er jo strategien på kontorstøtten og først Open Office. Ikke sant? Open Office, ikke på en skole- og driftsplattform, men på den eksisterende Windows-plattformen. Så det er en sånn migrasjonsgreie her. Og den andre tingen jeg oppdager når jeg har hjulpet folk med sånn Microsoft eller Office, Open Office, migrasjon da, det at folk kommer til meg og sier jeg skal gjøre sånn og sånn, og det virker ikke her. Og når jeg begynte å returdere spørsmålet, så sier jeg ok, vis meg hvordan det virker i Office, så skal jeg vise deg hvordan det virker i Open Office. Og min påstand er, kanskje, nå blir jeg jo kanskje filmet her da, så jeg vet ikke om jeg skal ta fart i, men i 9 av 10 tilfeller, så vet de ikke hvordan du gjør i Office-pakka her nå. Så de bruker dette at de får et nytt verktøy som unnskyldning for ikke å klare oppgaven sin. På samme måte som når vi er ute og forteller dem dette i skolen, hvor de tar ut 15 års frustrasjon på en annen leverandør på oss. De stiller krav til oss som de bare kunne drømme at en annen leverandør måtte leve opp til. Jeg kan ikke si mer om det her, for da blir jeg bare sint, men ikke sant? Man gjør sånne assosiasjoner, men derfor, når du ser hvordan jeg hisser meg på over dette her, så er det jo sånn at ikke sant, alt dere på høyskolen i Sør-Trøndelag kan bidra med for å ikke sant, få argumentasjon og liksom, gode grunner for å gjøre dette her, liksom, de er velkomne. Når det gjelder det, for eksempel greiene i Bø, så er det så enkelt. Vi kan legge utviklingssamling ditt, for eksempel, og så kan vi si her, ok, vi ønsker, har liksom plan med klasserom. Her er en PAL brukt PC. Her er 2 servere. Sett opp dette her. Time kommune. Der satte vi opp, der hadde lærerne dugnad på lørdag. Mange maskiner var det de hadde?
70
maskiner. 2 timer brukte vi på å sette ut alle maskinene og få det til å virke. Og så sleit vi 2 dager med en server med all det. Nå vet jeg hvor det skjedde. Time kommune, serverkjøp. Feil CPU. Feil på...
Ole Kristian Håvik har bestilt seg frivillig til rådighet som kommunens IT-ansvarlig til å fortelle hvordan du skal kjøpe server i hele Norge.
Men skal vi ta en kort pause, og så...
I Time kommune, det var interessant, der brukte de... Det var elever som fikk som oppgave, eller studenter da, fra NITH, som fikk som oppgave å holde kurs.
For lærerne.
For lærerne. Og da begynte de først å gå litt om de forskjellige programvarene. Men lærere bare skjønte med en gang at det her trenger ikke vi opplæringer. Så de begynte å spørre om avanserte, superavanserte ting som studentene aldri noensinne hadde brukt selv i programmene. Og det var etter en halvtime time så var de way out
there. Jeg har tatt en gruppe fra NTNU i Trondheim.
Lærerne overtok hele showet, det var ikke vits å lære om.
Man måtte knytta til Linux, eller?
Ja, men bare sa, nei, dette her skal vi ikke ha brukerhjelp til. Dette skal vi bruke, bare fortell meg hvordan jeg gjør de 2 tingene.
Hva slags lærerstab var det da?
Ja, det var de som hadde skolen på time med ungdomsskole. Så de dyttet oss vekk. Vi ikke hører på dere, vi skal bare hjelpe. Hvor er det for undertekst her? Ja, der, trykk der, trykk. Åh, fint, kom deg vekk. Og så målte vi på, det var 3 lærere av de 40 fremmøtte som mente de trengte noe mer dybde på det. Så vi var 3,5-4 timer, så fikk ikke vi gjort noen ting med det. Vi fikk ikke gitt et råd, vi bare jobbet selv.
Jeg tror ikke de hadde skjedd på alle lærere, men...
I hvert fall, det er mulig at den time har gjort en god jobb på noen som. Men det er, altså vi, noen, som du sier, altså han andre læreren, altså vi har en kontakt med på Holmlia, han har flere lærere som ikke har den erfaringen. Blant annet bibliotekaren var helt imot det.
Men så gikk det et halvt år, og de hadde fått opp disse tyngdlentene på biblioteket. Og da, og nå hun blitt den største forkjemper for friprogrammet, for nå har hun sett at med litt brukeropplæring og lærerikt prosjektet, så har hun blitt en superbruker.
Den andre ting som interessant med det, det jo at hvis man migrasjon først Open Office på en PC-plattform, og så når lisens på en måte, du må oppdatere til noe annet av liksom operativ- eller driftsmiljø, som en følge av du ønsker at du gevinst på stordrift og sånt, så ruller du inn Linux, så vil ikke brukerne merke liksom, om det Linux eller Windows som ligger i bunnen der. Så jeg vet ikke, har dere kikket mye på en sånn typisk KDE-installasjon nå, eller? Har du sett det?
Ja, veldig lite.
Ja. Men du ser jo på maskinen til Knut her nå. Dette her er jo KDE.
Ja da.
Og, ikke sant, her er jo browsere og menyer og sånt. Det er jo i praksis sånn som du ser, ikke sant, på en annen... på en Windows-boks da.
Men det det mange som går helt i kanten, og de ser alt det der, vet du. Å, hjelp ja. Med meg vel, vet du.
Men da sier du som følger, her sier vi da, at det, vi lager jo profiler i dag. Så vi har profil for barneskole, ungdomsskole, videregående skole, og vi lager en spesiell utgave for hjemme-PC. Slik at, ja, og det som planen da, med Holmlia skole, mange elever er det?
750. Vi har 500.
500 elever. De vil fra skolestart i år få en Open Office CD i hånda, og si at dette er skriveredskapet for Holmlia skole. Ta den med hjem og installer.
Ligger alt dette på en CD, eller er det forskjellige distribusjoner?
Alt ligger på en CD.
Alt ligger på en.
Og så har da fylkeskommunene, har jo allerede, Bjørn Holager kjøpte jo egen brenner da, med sånn skriveprogram, så alle kan få sånn der PR-avdeling i Akershus fylkeskommunen der. Det sånn et eksempel på ting man kan gjøre.
Hvis du ser på, her som vi holder på mest, det er sånn som fylkeskommunen og Akershus. Hva er det mye som hadde kuttet på? Vi hadde jo sånn pre... Vente spett på revidert med det. Så hun...
Du sa det at det kutt på nok en tredjedel på investeringsbudsjettet. Så det redusert med 10% i fjor. Det ble halvert i fjor, men det var på grunn av at sykehusene falt ut.
Ja.
Det betyr at de hadde under halvparten igjen, men nå kutter de under halvparten igjen på investeringsbudsjettet med en tredjedel til. Så var de to tredjedeler av hva de hadde i 2003. Det revidert legger opp til.
Så, og det jo sånn, ironisk nok, så det jo, nå det jo, altså denne pressa økonomien, den jo fin for oss. Fordi det tvinger folk til å gjøre ting annerledes, og det store spørsmålet nå koster det 30 000 kroner i Akershus fylkes, eller Akershus fylke da, på kostnader for driven hvis du skal kjøpe en IT-arbeidsplass i året. Jeg vet ikke, jeg kjenner noen tall fra... Hva en IT-arbeidsplass koster i Sør-Trøndelag eller kommunen der?
Overhovedet ikke.
Kjenner du noen tall fra det? Hvis vi ser på større bedrifter, Hydro, PGS, Kverne, Aker og disse, så ligger prisen på en IT-arbeidsplass i året mellom 60 000 og 80 000 kroner for basisprogrammet.
Etera skal ha 80 000 eller mer.
Ja.
For basisprogrammet, e-post, tekstbander, alt.
P-support og greier. Og så spør jeg meg selv. 80 000 kroner i året for å drive en PC-arbeidsplass? Hæ? Er det galskap, eller er det galskap? Ja, det koster jo ditt, og det koster jo datt. Ok, begynn å se på tallene. Hva får du for 80 000 kroner i dag? Ikke sant? Du får i hvert fall kjøpt en PC. Jeg har sett Elkjøp. Ikke sant? Du får en grei PC for 6 000 kroner. Og så får du programvare, så må du ha noen serverlisenser. Men likevel, ikke sant, så gjør de så godt de kan, og det koster deg mellom 30 og 80 000 kroner.
Det er jo en problemstilling vi har nå, for at på høyskolen til oss, så er hvordan skal vi gjøre det i forhold til studentene? Når vi kjøper nye maskiner nå, vi ønsker at studentene skal ha bærbare PC-er. Men vi kan ikke kjøpe PC-er til dem, i utgangspunktet, for det har ikke vi råd til. Nå vet jeg at det finnes en høyskole i landet som sier at det er en av kravene for opptak det at alle studentene som begynner nå til høsten, må ha egen bærbar PC. Altså, samme at våre karakterer stiller ikke med bærbar PC, så ikke du student. Men da tanken liksom, det, for da har du problemet. Vi kan be studentene kjøpe PC-er, og mange gjør det. Men så har du lisensene. Men da ser vi på en modell der, på en måte, der høyskolen, vi leier maskinene av studentene. Og så da kan vi gi dem, da kan vi benytte oss av de lisensene vi allerede har kjøpt. Men hvis du hadde hatt lisenser som ikke hadde kostet noe, så hadde vi jo med en gang mistet mye av den problemstillingen. Hvis vi hadde brukt mer Linux og den type verktøy.
Nå skal jeg si en annen ting som er knyttet til med laptoper. Nå må jeg jo si at alle som er her i rommet er vel i hvert fall... Jeg er ubeskjedd nok til å si at jeg er en relativt avansert databruker. Jeg har jo en laptop. Og jeg har liksom kanskje to arbeidsgivere. Eller to steder hvor jeg arbeider. Så jeg oppe på en Petter på universitetet, og så jeg nede i fylkeskommunen. Og så jeg liksom andre steder. Det store spørsmålet, er laptop egentlig et ideelt verktøy? Og for meg, som da har jeg også en jobb, liksom hvor du er avhengig av å ha et høyt sikkerhetsnivå på dataene dine og så videre, og du har relativt store datamengder, så er det jo bare hassle med en laptop. Ikke sant? Det er mye bedre en arkitektur hvor jeg har en serverarkitektur, hvor jeg kan i prinsippet sette meg ned på en hvilken som helst arbeidsstasjon, bare har en internettilknytning og får gjort det jeg gjør. Sant? Så det jeg gjør nå, det at hvis jeg kommer til Petter, går inn på kontoret hans, står det en PC der, så er det eneste krav at jeg har en login, at jeg liksom kan logge inn der, og så sjekker jeg de modulene av arbeidet mitt som jeg ønsker å jobbe med, eller leser den mailen som jeg trenger via en kryptert forbindelse. Så er jeg ferdig, så kan det ligge igjen noen rester der. Ja, vel, de er kryptert, så de kan gjøre hva de vil med det, ikke sant? Det spiller ingen rolle. Og så kommer jeg tilbake på arbeidsplassen min, så har jeg greiene der, og henter tingene mine fra den serveren. Så jeg tror at for å unngå å gi denne byrden, økonomiske byrden på studenter, som ikke har finansiell kapasitet til å kjøpe laptopene, så må man også ha et, på en måte, et tilbud. Og denne arkitekturen som er her, hvordan det fungerer, det fungerer jo etter miljøet som du, la oss kalle det for dette high-end programmeringsmiljø, der hvor folk er liksom i høy grad av løsarbeidere, jobber for mange arbeidsgivere, og liksom flytter mye rundt, og hvis de klarer å liksom fungere et liv uten å ha en, liksom en sånn laptop, så burde også studentene kan gjøre det. Men det krever på en måte at skolen legger den infrastrukturen klar for studentene, da. Og skolelinux-arkitekturen, ikke sant, den gjør det. Så, men det er helt riktig som du sier, med en sånn open office, det er jo skolelinux i standalone-utgave, så kan de skaffe seg en hvilken som helst laptop, kanskje en brukt, du vet at det eksisterer et stort bruktmarked for laptopper også. Vi var i Time kommune, og så sier han, hva heter han, Karl Karlsson?
Ole Kristian.
Ole Kristian, han hadde en så høy stabel med sånne Dell 350 MHz, maskiner. Jeg var en gammel maskiner da. Ja, sånn. Men de er jo fine. Det er jo sånn min, inntil jeg fikk denne her kompaktmaskinen der, så var jo det min primærmaskin. Så ting som jeg liksom har livnært meg av, ikke sant? Jeg fikk jo vel i 97. Det var på liksom sett på som sånn der sekkengred i en kommune da, eller på en skole. Og årsaken er jo selvfølgelig at du får ikke gjort så mye med en 350 MHz maskin med Windows XP og alt dette her da. Og dette, nå kommer det inn på gjenbruksgreien igjen, ikke sant, at mye av disse tingene her, svirret går jo forholdsvis bra, ikke sant, en relativt beskjeden hardware. Men du, skal vi ta en pause, skal vi reise oss opp litt også?
Men vi vil ha kvitt deg med laptopen igjen, noensinne.
Det jeg skal snakke om er kostnader, erfaringer med entreprise, for vi har jo vunnet erfaringer, i motsetning til de aller fleste som selger IT. Så har ikke vi solgt noe, men vi har da vunnet erfaringer ved å gjøre hele datajobben og bygge ut datanett på skole for å gjøre det ingen andre har gjort, nemlig å si hva gjør vi, hva skjer når vi gjør dette her med skolelinux. Hva krever det? Hva er virkeligheten der ute? Vi har spurt læringssenteret på forhånd, vi har spurt utdanningsmyndighetene, vi har spurt dem til og med i Akershus kommune, fylkeskommune, som der de hevder er veldig flinke.
men vi får ikke svar på det vi lurer på, enten eller tekniske ting, eller penger, eller gjennomføring. Vi skal snakke litt om IT-planlegging, og til slutt om gjennomføring. Og det vi ser som en utgangspunkt av skolen med kun 1 av 5. I, som dere ser i blått her, så det sånn at kommunen har 3 fulltidsansatte, 3,5. De har en sjef også på halvstilling. De betjener 4 kontordatamaskiner. Lisensene koster kommunen minst 400 000 årlig. Sykehusene betaler IT-staben i Akershus 30 000 kroner årlig per datamaskin. Sykehuset har i drift, altså regionalt sykehus er det nå. Den kontrakten har jeg sett. Dette kostnader uten merverdiavgift. I skolen så har man 2 arbeidsdager for 1 IT-ansvarlig for alle 10 skolene i Nittedal. Ansvaret for 450 datamaskiner. Hver skole har brukerstøtte med 1 IKT-ansvarlig, gjerne mediatekansvarlig, med 5 timer i uka, som skal da betjene 280 elever. Og det betyr at man har egentlig 400 kroner per datamaskin denne skolen har, i arbeidstid i året. I tillegg så har de mindre enn 1000 kroner per datamaskin investering. Og da snakker jeg om alt. Jeg snakker om maskiner, jeg snakker om servere, jeg snakker om internett. Det det de har. Så hvis de har 50 maskiner, så har de 50 000 der de har. End of story. Dette også en kommune underlagt fylkesmannens administrasjon på grunn av dårlig budsjettering i flere rekkefølgende år, som jeg kaller det. Så her det en IT-økonomi som i tillegg har skattkjørt fra kommunens side. Vi neste. Vi har en rekke unnagende undersøkelser. Så belyser total cost of ownership, neste, og det ikke småtteri som har sett på hva IT-kostnadene egentlig Så den dagen man kan påstå sånn som man har gjort nå, at ja, vi vet ikke hva det koster, du forteller at dere har kanskje ikke sett så mye på det. Vi spør ute, jeg har spørt 85 ordførere og rådmenn i 2 Agder-fylker etter et 10 minutters innlegg på det dere får se forelder på nå. Om noen av de hadde sett et budsjett der man har sammenlignet de forskjellige produktene og hva de kostet å drifte over 3 år. Eller gjerne over 1 år, bare sett et IT-budsjett. Og jeg vil påstå at når 85 ordførere og rådmenn med ansvar for all kommuneøkonomi i 2 fylker ikke rakk opp, en eneste rakk opp en hånd, så betyr det at det en storstilt underplanlegging i forhold til en overbudsjettering på IT, som vi aldri har sett sidestykker til i kommunen-Norge. Mens man skal kjøpe kommunale biler, brandstasjon, skolemateriell, alt annet, så budsjetteres det. Man vurderer 2 forskjellige læremidler, bøker og så videre. Budsjettet satt opp. Rektor eller det man har på skole, inspektør, setter opp budsjettet. Og styringsgruppa, i Oslo det jo i hvert fall det, da har man en sånn styringsgruppe som vi har samarbeidspartner med rektor, har oppnevnt av politikere og foreldre som styrer skolen, de får vurdere dette budsjettet sitt. Det finnes ikke noen budsjetter for IT i offentlig sektor. Hør nå hva jeg sier. Det finnes ikke budsjetter i offentlig sektor for IT. Det finnes regnskaper, det finnes ikke budsjetter. Neste. Og det ikke tatt med kostnadselementer som installasjon, utdanning, støtte, vedlikehold, produksjonstopp og øvrige kostnader. Kanskje på innkjøp. Så man har utelatt kanskje 80% av kostnadene med IT når man drifter dette, enten det i kommuneadministrasjon eller i skole. Finns ikke. Jeg fortsetter på det. Finns ikke. Neste.
Men det som viktig å huske på her at hvis du sier at vi skal ta ut denne formidable gevinsten jeg snakket om i sted, så ligger jo den på på disse tingene her, så årsaken er at man får liksom, man tenker seg en situasjon man øker ønsker å heve servicegraden og tjenestetilbudet uten at kostnaden liksom galopperer der, så må man se på hele bildet, og vi tror nå at vi har belegg for at man kan spare 800 millioner i forhold til liksom å fortsette som før.
Men det viktig å si også at det finnes ikke Agder. Men det finns en del steder, så finns det oversikt over dette. Dette direkte ut sitat fra Universitetet i Linköping, som har gjort på 10 svenske bedrifter undersøkelser av levetidskostnader for
Jeg tror jeg skal trykke på det.
Bare si ja, nei.
Ja, du leker deg, ikke sant? Vi prøver det en gang til, og si det jeg sier nå. At de undersøkelser vi legger til grunn, det gjort i reelle sammenheng. Altså det gjort i svenske bedrifter på vitenskapelig måte. Det uavhengige kilder. Det enten gjort av teknologirådet i Danmark, det gjort av Universitetet i Linköping. Interesseparter som ikke selv er interessert i å tjene penger på og gi et råd, sånn som i Nittedal. Da de leide inn et konsulentbyrå, og så kom de med et forslag i IT-staben i kommunen som kommunepolitikerne bare skulle vedta, rådmannen var enig, på 3 millioner. De fikk 150 000, og så sendte de en hel haug penger til skolen i Sverige. Og så vedtok de et prinsipp i Nittedal, og det at åpne kildekoder og åpne program, åpne standarder er en forutsetning for konkurranse i IT-markedet. Nå har kommunene sentralforbund og sentralstyret der vedtatt det samme i sin IT-strategi. Det er hva jeg sier. Åpne kildekodeprogrammer er en forutsetning for konkurranse. Det andre vi har hørt, IT-lønninger, det at man sier at Linux-lønninger er dyrere enn Windows-lønninger. Man tar disse her Unix-folka som koster mer enn Windows-folka, og har gjerne en hovedfagsutdanning eller lang utdanning, og så sier man de er dyrere enn Windows-folka. Sier man. I USA sier man det. Dette er IDC som sier, et sånt privat utredningsbyrå som gjorde oppdrag for Werner Wilkinson.
Jeg er underbetalt.
Hva?
Jeg er underbetalt.
Ja, du er underbetalt. Og det er det som kommer fram, for jeg gikk inn og så på Statistisk sentralbyrå i Norge, de har lønnsstatistikk. Så norske IT-folk tjener mye mindre enn i USA. Ikke bare det, men vi har sannhetsvitne. IT-sjefen i Akershus, han har kjøpt IT-tjenester, vært ansatt der, fikk nå sølvskål, vært ansatt i 25 år. Han har kjøpt IT-tjenester i 25 år. Fulgt med utviklingen fra den gangen han innførte regnskapssystem på IT her på midten av 80-tallet. Eller enda før det. Og han sier det at generelt er Linux-kompetente folk rimeligere enn Windows-kompetente folk. Så sier han en ting til. OpenOffice sparer oss for minst 1,7 millioner kroner i året. Vi har også en utredning fra Teknologirådet i Danmark som har sett på migrering av kontorprogrammer i Aarhus, 7000 datamaskiner. Man har sett på Office XP, og de har tatt med også OpenOffice, og sett på lisenser, maler, konvertering, installasjon, utdanning, prosjektdelelse, PC-kjøp. Vi ser jo her at konvertering med OpenOffice er dyrere enn hvis vi går fra Windows Office 2000 til Windows XP, eller Windows 97, Office 97 som det heter. Men det er andre ting, altså det er også, maler er, liksom, koster noen 100 000 å konvertere disse tingene. Men når det gjelder installasjon, er det ikke noe forskjell. Når det gjelder også utdanning, så er det ingen forskjell. Og det gjelder prosjektledelse, det er nesten ikke forskjell der heller. Det er litt mer prosjektledelse på OpenOffice, på grunn av at det har en mer malkonvertering. Men hvis du ser på innkjøp av PC, så er det nesten 30 millioner på Office XP. Og hvis du ser på PC-kjøp, dette på investeringssiden, så er det på... Unnskyld, hvis du ser på lisenser, så er det ca. 20 millioner. Og hvis du setter dette riktig oppå hverandre, påstanden er at software ikke koster noe. Det koster bare 5% av totale investeringene. 56% av PC-ene må byttes ut med Office XP, men hold alle eldre maskiner med OpenOffice. Det betyr at konvertering med alt brukeropplæring, prosjektledelse, installasjon, alt psykologisk arbeide som må gjøres for å skifte kontorplattform, koster bare en sjettedel av hva det måtte koste hvis du skal skifte kontormiljø. Og nå snakker jeg bare om 4 kontorprogrammer i skole. Det er Word, Excel, PowerPoint og kanskje en database som også finnes i OpenOffice med MySQL, fullt integrert, læremidlene er der. Så betyr det at man går på et gigantisk lisenskjøp som i seg alene er dobbelt så dyrt som konvertering. Og så kan man full konvertering. Og i tillegg så må man kjøpe hardware som er 3 ganger så dyrt som full konvertering. Så påstanden fra software-hardware-bransjen om at det er så billig disse lisensene, og det er så dyrt med opplæring. Det er det stikk motsatte forhold. Det er dobbelt så dyrt å kjøpe lisenser. Og det er 3 ganger dyrere å kjøpe hardware
en omstilling. Det vet vi. Det vi helt sikre på. Det vi også helt sikre på. At det levetidskostnader med Linux på 75 kontormaskiner over 3 år på 5,5, altså 550 000 cirka. Men skal du gjøre det samme på Windows NT rent nettverk, så det 1,7 millioner kroner. Man vet også det, og man helt sikre på at gjør man integrasjon med Linux, så det rimeligere. Og dette alle driftskostnader medregnet, hele den lista vi så innledningsvis. Dette vet vi. Og her har man landbruk kan, eller like landbrukets ledere Linux, man har undersøkt da dette her i felleskjøpet, har jo masse Linux-erfaring i Norge. Erfaring med overgang fra Microsoft til Linux viser at man trenger å bruke minst like mye ressurser på opplæring. Det første året som man sparer i lisenskostnader.
Hva sa du? Felleskjøpet?
Felleskjøpet.
Bruker felleskjøpet lyd?
Ja da. Og de sier også at du må starte et sted. Du kan ikke starte liksom, som en del skoler fortalte meg. De har bare gjort det oppe i Trondheim, bare startet med elevene. Inn med det. Vi glemmer læreren, vi tar elevene først. Og så står læreren oppreist. Han gjør det sinnssykt feil. Jeg har bare sagt, du må ikke høre på de der som har gjort det sånn. Men han står da, og så sier han det. Foran 60 andre lærere. Vi installerte Linux for 3 uker siden. Og siden har det bare stått og gått. Vi har ikke hørt en elev klage. De der inne og gjør tingene sine og kommer tilbake. Det har aldri vært så rolig før, og alt fungerer. Så det ikke elevene som har problemer med dette. Så sa jeg, men skal du ikke starte med lærerne først? Nei, vi bare satt i gang. Så det der påstanden om at dette så vanskelig og så dyrt å migrere, det omvendt. Våre tilbakemeldinger fra lærerne selv, og da snakker jeg om de som gjør det mest gærent, det at migrering, no problem. Det generell datakompetanse, sier rektor på Groflaten på Bjerke videregående skole. Det generell datakompetanse som problemet, at lærerne ikke kan bruke e-post generelt sett. Det har ikke noe med Linux å gjøre. Det en klinke vi klar på. Dette fortalte hun for 2 år siden. Hun har brukt Linux på sin videregående skole i 3,5 år. Så det at det ikke går, eller ikke prøvd, eller ikke fungerer på brukerflaten, det den største bløffen av dem alle. Og de som sier det, det de som kan minst, eller ikke har prøvd det selv. Så de ansatte i dataavdelingen, og dette den riktige veien å gå fram, må først lære seg de nye programmene, slik at de gjør, hør her da, rasjonelle valg. Ikke basert på følelser, ikke basert på ikke prøvde, men reelle valg basert på funksjonelle krav og praktiske erfaringer fra brukshverdagen. For de skal lære opp og gi support til kolleger. Og her tilbakemeldingene fra lærerne. Det klinkende klar. Det fullt av IT-folk vi møter som mener at dette her feil. Men dette her altså en lærer som har brukt 5 timer i uka i brukersupport nå, som får dette til med en skole på 400 elever. Så det greit da, for lærere får det til, men ikke for kommuneansatte i IT-staben. Og det, jeg tror det fordi at den ikke har satt seg inn i det, ikke har tid til det heller. Men se her, tyngdkrefter sett opp første gang. Men dette her Kano-Gro kaller vi henne. Hun så flink til Kano og alt det som alle lærere i skolen får lovet. Kano er i hvert fall i Vittedal der jeg kommer fra. Hun sammen med han Herman og setter opp tyngdkrenter. Mindre 3 timer første gang. Windows tyngdkrenter, Akershus fylkeskommune, forteller at det med 2 mann tar 3 dager eller mer første gang. Har du ikke fått det å kjøre engang. Med PXE-skjermkort så setter man tyngdkrenter på under timen. Man installerer på serveren inn med riktig pakke også. Nettkortet. Jeg sa vel sikkert feil nå. Det vi ser at grunnen til at folk ikke vil skifte, grunnen til at folk overhovedet ikke interessert, det ingenting med rasjonelle valg, altså det ingen praktiske eller økonomiske argumenter mot å bytte plattform.
det stor motstand mot å bytte system. Også fra landbruk, klinkende klar tilbakemelding. Victor Nordmann har satt opp for avtalen sin med SAS. Og nå det nesten kunk. Mens Norwegian klarer seg. Det noe dårligere å fly med Norwegian til Trondheim? Selv om du ikke får den der matbeten? Som du betaler 500 kroner for å få, eller 600 kroner arbeidsgiveren din. De fleste reiser jo da på arbeidsgivers regning. Du betaler 1000 kroner ekstra for å få. Jeg tror ikke det. Det samme flyet, det samme flyverne, det til og med de samme flyvertinnene. Det gjerne damer, også noen mann, menn. Og de faktisk sagt opp av Bråten, så de har fått seg jobb i Norwegian i stedet. De snakker norsk.
Det ikke noe generelt ting med databrukere, at hvis de har valget mellom to produkter, så velger de alltid det de kan for. Uansett. Og de sier også at det helt umulig å skifte.
Selvfølgelig gjør de det.
Min erfaring i hvert fall at de påstår at det helt umulig, og så
umulig,
og gjør de dem til å skifte, og så lærer de en ny produkt på en uke, og så det et samme.
De bruker ikke noe læreterskel. De bruker ikke en uke. Nei, som vi så med lærerne i Time kommune, de bruker to timer å lure på hvordan du lager underskrifter.
Ja, jeg sier ikke at de bruker en uke, men det tar en uke før de har begynt å bruke det. Men det var når vi bytta ut Notes EP i gamle dager, for eksempel.
Og der var det faktisk, som vi så også, bytte fra Windows 3.11 til Windows 95 mye vanskeligere enn å bytte til Linux i dag. Altså, all den der argumentasjonen, alle de som kommer med det, det alle de som ikke har prøvd. Så det eneste du må gjøre er å prøve det. Og prøv det ikke bare en time, men prøv det gjerne to dager. Fatteren tok det i bruk på dagen. Og du kan komme med argumenter for 20 år siden som du gjør da, eller 10 år siden jeg brukte Lotus VP i Telenor i 1990 og 91 og 92. Og man kan liksom si at ja, det var sånn den gangen, det ligner problemstillingen ligner, men gjør ikke det heller. Problemstillingen ligner ikke. For her har du en hel rekke nye brukerprogrammer som ikke fantes den gangen. Du har e-postleser, fantes ikke på Lotus VP på den måten. Du har nettleser, og hele arbeidsflaten er helt annerledes enn alle forestillinger og alle brukererfaringer som var for 10 år siden, for de som har brukt de systemene. Men de er de minst vanskelige, for de har brukt flere systemer. Fatteren har vokst opp andre jobben, han er 60 år. Han har jobbet med VP, han har jobbet med Lotus VP, han har jobbet med alle disse tekstbanerne, og han brukte under timen på gåver.
Ja, men jeg mener ikke at det er reelle problem. Jeg snakker ikke om det reelle problemet å gå over. Jeg snakker om at før folk har prøvd, så sier jeg alltid at det er umulig.
Ja, det er...
Det er generelt på databruket. Du må tvinge dem nå.
Ja, og de som sier det er mulig, er de som ikke har prøvd, og de som ikke har prøvd, er de som ikke har prøvd mer enn ett system. Og de er 30 pluss. Det er litt brutalt, fordi at de yngre, det er ikke noe diskusjon. Vi har vært i skolen, vi har gjort det, og det er ikke noe diskusjon. Det er ikke noe problem, det er sånn, de bare tar det i bruk, de er helt roe databrukere. Her er skjermen, her er passordet, og så begynner de, akkurat som i teamet. De bare dytter oss vekk, og så skal de prøve. Skolen er annerledes, og det er en annen kjennetegn med lærerne. Vi var på IT, eller Norsk konferanse for utdanning og læring med 600, der det var 200 i salen, og så spør de to gutta, hvor mange er det som ser på Hotel Cæsar, ingen rakk opp hånda. Og da ødela det første del av foredraget, fordi at de lager et poeng i at man ser Hotel Cæsar og ikke ser på en del andre medier som de lærerne gjør der. Så spør de hvor mange er det som skriver egne dokumenter selv, og så rakk opp liksom over halvparten rakk opp hånda. At de brukte PowerPoint og den type applikasjoner. Vanligvis er det bare 10% som bruker det. Lærerne er egentlig allerede storforbrukere, og en del av disse verktøyene. Lærerne er superbrukere på data, det. Men de har tilskrevet en rolle. Nå snakker jeg skole. Ikke bedrift, ikke fylkesitersjefen, ikke helsetjenesten, ikke tannlegetjenesten, ikke alle de som vi ofte ser der ute. Nå snakker jeg skole. Det er der skolelinjus opererer. Så det du vil få, når jeg tar med ditt resonemang litt da, det du sier er riktig, og de som sier det, det er kanskje en styringskomitee i kommunen, som vil bruke kommuneansattes argument inn i skole. Jeg vil ikke gå så mye på det, men det er stor diskusjon alene. Det vi også ser da, det er leverandørens dilemma. God Linux-kompetanse.
hos kunden er en trussel for Trøstix, en Linux-leverandør, fordi IT-avdelingen da klarer seg med nedlastede gratisprogrammer fra nettet. Dette kan overføres til god Linux-kompetanse hos kunden er en trussel for Microsoft, fordi IT-avdelingen da klarer seg med nedlastning av gratisprogrammer fra internett. Uansett hvilken produktleverandør dette står i computerworld, dette resonemanget, uansett så ønsker selger av leverandør ei lukket programvare og syns at kompetansen din ikke noe verdt. De mener kompetanse tull, for det de selger på, at de ansatte unyttige og ubrukelige. Jeg har jobbet i Telenor. Nå får du en ny telefonsentral, da kan du si opp alle de ansatte. Ja, sier ledelsen, for det løsner salget. Og så går det et halvt år, og så har ikke folk fått ringt ambulansetjenesten og alt det jeg jobbet med når jeg jobbet i Telenor, så ansetter de plutselig tre mann i den telefonsentralen likevel, for da tok leverandøren feil. Jeg har hørt det før, men datafolk vet ikke hva jeg snakker om når jeg hører, bruker det resonemanget. For datafolk, de har aldri vært i en situasjon, det har vært budsjettkutt. Hvis i Telenor, så var alt gikk ut på budsjettkutt. Opplysningstjenesten, 180, værtelefon jeg jobbet med alt sammen, kutt, 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 kutt. Vekk med stillingen, inn med automatisering. Dette automatiseringen av telenettet i Norge. Det var jeg med på. Så gammel har jeg blitt, selv om jeg ikke så grad av året. Så poenget mitt at leverandørargumentet at kompetanse en trussel. Kan du noe, så bør du egentlig sies opp. Henry Ford lagde biler på den måten. Dette her argumentet mot de ansatte og for masseproduksjon og forenkling av jobbet. Det taylorisme. 1911 så skrev han ned Scientific Management Principle. Og poenget med å si det at man må passe på hvilken rolle man har. For du skal også ha innkjøpskompetanse i kommunen. Du skal kunne kjøpe riktig. Det er egentlig det som sluttsummen av dette resonemanget. Og dette bør være leverandørens dilemma, og ikke kommunens dilemma, ikke skolens dilemma. Og så en liten ting til. Hva det skole driver med da? Dere produktutstillere? Lisenstellere? Lisenspoliti? Eller driver dere med utdanning og læring og kompetansebygging? Så det mye som den foil sier, og det man egentlig sier, det. Alt dette sier jeg før jeg begynte med dette priserfaringer, bare for å få satt dagsorden, at de, hva? Norsk studentunion, de halvparten av studentenes tillitsvalgte i Norge. Og de har, vi kan børke like venstrelederen, han Sponheim, men han sa det at de like flinke lobbyister som Rederiforbundet, så det litt har de fått til. Men det jo han Sponheim som sier, han har ikke fått til noen ting, så dette ironi. Han har fått det en del av nå, så han skal ros for det, men her det poenget at det dere blir solgt, det uvitenhet. Det satt i system. Skolen en utstillingsarena for enkeltleverandører, der man i alle andre sammenheng, enten man skal kjøpe lesebøker, lærebøker i lesing, matematikk, man skal ha mediekunnskap, så har man valget mellom flere leverandører. Kjøper man avis i butikken, så har man det, helt til det kommer til data. Så dere har allerede, altså det derfor jeg så nøye med dette med, det derfor jeg kjører på med, skal man telle lisenser for 2,2 millioner, eller skal man satse på kompetanse til å velge? Eller kompetanse til å kunne bruke disse ting til virksomhetskritiske mål? Så dette helt grunnleggende ting som skolen skal tro på. Ja?
Jeg må jo nødt til å kommentere litt nå.
Ja.
Altså, dette jo en vei som blir til mens du går.
Ja.
Fordi at de fleste skulle ha begynt jo med IT-satsingen si for en del år tilbake, og hva alternativ hadde en da, og hva kompetanse hadde. Da må du ut, og så må du snakke med folk som har litt mer kompetanse, og hva råd de kan gi, og så må du ut og søke hos leverandører på hva man får mest igjen for pengene, og så videre. Jeg har aldri følt det var noe sånn tilknytning eller noe sånn sterke bånd med leverandører. Det har også gått ut og omtrent fått. Vi fikk tilbud om en server som vi skulle sette opp på skolen hos oss, og den kostet 35 000. Vi satt inn en arbeidsstasjon med litt mer minni, og den surrer går enda. Leverandøren han var jo sjansløs fordi han hadde en pris som var sjansløs. Så jeg tror nok en har, hva skal jeg si, gjennom en del år prøvd etter fattig evne. Og så har en bygd opp kompetanse med en 20% stilling gjennom året der du springer, som du sier, fra skole til skole, fra maskin til maskin, og egentlig kunne tenkt deg å dreve med litt mer pedagogisk rett av utvikling, og så blir det med skruvejern i baklommen, og så en gammel maskin som du driver og putter noen deler i. Det er hverdagen.
Men det vi ser nå, det ikke deg, det ikke Bø, det Grimstad Arendal som sier at nå installerer vi Windows på alle plattformen sentraldriftstjener, sånn som her. Men da flytter man sentraldriftstjeneren til dobbelt kostnad, som du kommer til å se i rapporten Hamar har skrevet. Og så sier man at dette er premisset. Vi går ikke engang ut og spør om det andre som holder på. Og i det vi gjør det, så skjuler vi en kostnad som politikerne får på 3 millioner kroner i bakkant. Og den bare kom. Og det er en utfordring.
Jeg tror også det er viktig å skille mellom dem som på en måte driver brukerstøtte, for det som er førstelinjesupport, og de som på en måte har et mye bedre arbeidsmiljø og sitter på en måte for alt IT-ressursene sentralt. Fordi når du ute i liksom jobber med lærerne og elevene, ikke sant, så jo hverdagen og liksom presset jo vanvittig mye større enn for de som har liksom eget kontor og har for eksempel 400 brukere på 400 PC-er som alle sitter på kontoret sitt. Og det som så fortvilende, som jeg tror litt av det Knut liksom har prøvd å formidle her, det jo at som vi var inne på i sted, det at når disse anbefalingene kommer fra de som såkalt skal greie på det, så det basert på en hverdag og en trygghet som de har i et miljø som helt annerledes enn de IT-verkene opplever ut i skolen sin. Og det to typer uvitenhet som utover. Det ene den uvitenheten knyttet til skolehverdagen, og den andre uvitenheten, den den som knyttet til betydningen eller hva IT egentlig de muligheter og hva det innebærer.
Så ser vel et veldig viktig tredje poeng her. Det vel at når det knappe ressurser, så det ofte dem som tar avgjørelsene og legger en byrde på andre. De ser på en måte ikke hvordan det går utover den andre plassen, og at de faktisk må kutte på andre områder som sier mye mer enn de kan forestille seg. Altså, skulle de betalt det fra egen lommebok, altså skulle alle politikere betalt fra egen lommebok, så da Norge ser helt annerledes ut. For det sånn bruk, 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 bruk. Vi har budsjett, vi skal bruke det opp, sånn ja. Bruker vi mer nå, så får vi mer neste år, sånn ja.
Så det man ser da, det jo at, og som jeg synes kanskje litt skremende utvikling da, man har jo lykkes med å få mer sånne ekstra bevilgninger i øremerket vi bygger tidligere til skolen. Men det som skjer, det at man bruker det for å dekke opp noe de føler som et ført udekket behov i kommuneadministrasjonen, hvor de lager drift av driftløsninger som hvor prisen til skolen basert på kostprisen til sentraldrift. Så hvis skolen da får for eksempel 2 millioner kroner til å gjøre et eller annet prosjekt, så blir på grunn av driftsløsningen av en sånn karakter at det sentrale elementet der, de tar ikke sant, 2/3 av pengene for å forvalte lisenser og drive server og bygge nettverk og på en måte bygge opp sitt eget sin egen posisjon eller egen i, mens veldig liten grad av de midlene blir tilført ut til der hvor det trengs, nemlig hos studentene.
Det som vi har sett i det, og det det igjen de har gjort i Arendal, det at lærerne hadde bygd opp i løpet av 5 år en trygg plattform der elevene og lærerne hadde installert de faglige pedagogiske programmene fra læringssenteret, frikjøpt derfra 100 stykker i tallet, der de var kjent med mange av de og vi likte å bruke dem og var trygge på det. Så kommer IT-staben inn med en tyngdklientløsning som lagger så mye at det ikke noe brukervennlig i det hele tatt. Og alle faglige pedagogiske program de er glad i og har læringsverdi, store læringsverdi. Det gir nytte i skolen, det språk, det skrivetrening, det musikkforming og den type ting. Sende tegninger til skoleklasser i utlandet, det fungerer fint, de fornøyd med det. Og så det avinstallasjon av alt. Her Windows 2000, og læreren får 40-80 administrative e-post i uka fra kommuneadministrasjonen, som de må forholde seg til. Så man har fått lagging, man har avinstallert, la oss si det 30 av de 100 programene læringssenteret
som skolen liker og bruker, og de har ikke fått noe bedre driftshverdag. Det virkeligheten der ute som de blir fortalt av de pilotprosjektene der man prøver ny teknologi. Ikke sant? Man setter igjen og sier at nå skal vi gjøre dette her på tradisjonell kontorverktøy-måten, som du har fått den fra Hamar, der de har sett på Novell-nettverk, og de har brukt Linux-nettverk, har de gjort på Windows, så jeg har ikke sett tala engang, men det mye høyere. Ikke sant? Du skal ha bredbånd, du skal ha tilpasset fiberskoleprosjektet, du skal ha learning management system, du kan snakke om klassefronter, du snakket om it's learning, du snakket om learning village. Du har sentral drift, du har flere år prøveprosjekt, du har generisk oppsett. Det er syv pilotprosjekter i verden med felles katalogsystem Active Directory, der de skal ha hele skolen eller en hel kommune, fylke inn med navnetjenere og på felles passord. De gjør det i Hordaland. Universitetet i Oslo har kjørt dette her om mange år, Petter, som har kjørt felles innlogging med fem plattformer. Er det dere støtter?
Ni,
tror jeg. Ja. Nå skal du lage et nytt system. Noen av 90 ute der. Det finnes organisasjoner som har gjort dette helt fint. På fem plattformer.
Ni.
I ni år.
Nei, ni plattformer.
Ni plattformer. Så det liksom sånn... Mye av det som skal liksom prøves ut nå, det å stå på tærne til neste bruker, er det du sier. Det ikke noe å liksom lære av de som har gjort dette på ni plattformer før, det ikke vits. Det har vi lyst til.
Det bare en copy-paste på ting som har fungert... Liksom, arkitekturen har vært det samme på Universitetet i Bergen og NTNU og MIT og Universitetet i Oslo. Og så har man gjennom Linux og disse verktøyene, alt som har skjedd de siste årene, fått muligheten til å pakke det på en annen måte og rulle inn på en CD og gi det til skolen. Eller til grunnskolen.
Det vi da sier, at dette er virkeligheten. Dette her er forutsetningene i skolen. Det er at de får brukte datamaskiner, gave fra det næringslivet som nå må kjøpe nye maskiner nok en gang, fordi jeg har bestemt at alle IT-staben har bestemt at Windows 2003 er en ny plattform. Det betyr dobling av hardware, sånn som man fortalte i fellesmeieriet til Linpro. Og så sier de det at de fikk en regning på 128.000 kroner. Det betyr at 45% av læremiddelbudsjettet, driftsbudsjettet til læremidler, måtte gå til lisenser. Og da måtte de avinstallere all programvaren. Ferdig med det. Det endte med at IKT-lærer sa, men vi kan jo bruke Linux. Han er fra Tyskland. Og de installerte det, og tilfeldigvis var det på nynorsk. Nynorsk er da i skolen en forutsetning. Alle elektroniske læremidler, uavhengig om det er trykte eller skriftlige, nei, trykte eller elektroniske, skal være på nynorsk og bokmål, bortsett fra tekstbehandler, regnark, og presentasjonsprogram.
Hva slags... dette er skolelinux, er
det det? Nei. Dette er SUSE-linux, men arbeidet gjøres jo i regi av skolelinux, og fordelen med det arbeidet vi gjør, at det går rett opp til kilden, og så kan man installere nynorsk, samisk og andre språk rett inn på Red Hat, SUSE, eller de andre friprogrammene. Og du kan til og med kjøre det på Windows. Jeg har installert KDE på nynorsk på Windows. Slå den. Men det er ikke å anbefale. For at du får jo først, du får regningen og du får liksom tung... Det er ikke, går ikke noe fort. Jeg har prøvd. Så det er, du får ikke utnyttelse av tynnklienten og sånn, men fordelen med fri programvare er at alle kan ta det i bruk. Alle Linux-distribusjoner har nå samisk tegnsett. Det var det vi som ordnet. Og det var uten støtte fra regional- og kommunaldepartementet. Det var tilsvarende støtte innom, de betalte en halv million for å få det fra Microsoft. Det ble lagt inn, tror jeg, i Windows 98 og falt ut igjen i Windows 2000. Så derfor skriver Erna brev til Microsoft. Litt om prosjektet Holumskogen, for å også vise at vi har vært i virkeligheten. Vi har utarbeidet kursmateriell, alt det vi har laget på kurs. 480 timer har vi har med lærere å gjøre. Vi kan ikke noe IT på det driftet. Så vi må skrive det på et språk som de forstår, på dems premisser. Det er vanskelig det. De som har de kursene er lærere selv, det er ikke teknikere. Vi har gjennomført kurset for 8 lærere. Vi har bygget datanett, vi har brukt 320 timer på det, på underkant 30 punkter. Vi har hentet maskiner, det tok 100 timer. Windows-integrasjon tok 30 timer, det var jo du som gjorde. Du brukte masse tid på det, ikke sant? Ja, Windows-integrasjon jo et helvete. Installasjon av skolelinux, det gikk fort det. Det var det som tok minst tid. Og så har vi da brevskriving til næringslivet for å få disse brukte datamaskiner. Vi fikk, til slutt så fikk vi 30 stykker av Akershus fylkeskommune som de hadde brukt i videregående skole. Så fikk vi det. Fungerer utmerket som tingklenter. Status og planmøter. Vi har 50 timer i planlegging og korrespondanse. Vi har brevskriving og korrespondanse, for det to typer brevskriving. Det ene næringslivet, og det andre sånn som det at vi måtte bygge ut datanettet, så måtte vi gjennom brandmurer og sånn. Da snakker vi om fysiske brandmurer, ikke internettbrandmurer. Og da må du ha godkjenning av bygningskontrollen. Og vi har i hvert fall brukt 1400 timer for å få en skole på lufta. Vi har noen oppsummeringer. Så det viser at 63% av tiden går med på bygging av nettverk og håndtering av maskinen våre for å få det på plass. Leverandøren brukte jo 3 måneder på å levere server. Etter de har brukt 2 måneder og ble enige med seg selv at de skulle levere. Så 5 måneder brukte de på å levere server. Og når de først leverte første gang, så var det feil. Leverte harddisker som ikke passet inn i SCSI-pluggen. Slå den. Vi har brukt 37% på opplæring, så påstanden om at opplæring dyrt, feil. Det å bygge og skaffe utstyr mye dyrere, dobbelt så dyrt nesten, som å drive opplæring. Opplæring billig.
Men du skal legge til 2 ting på den. Det går tilbake på den tidsestimaten, Knut.
Ja.
Det jo at, hva gjorde du med det snakket
her? Stopp litt, Anna.
Da var det for sitt. Filmikadora.
Stopp litt, Anna.